วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่14พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์หารือกับผู้นำฟิลิปปินส์ออสเตรเลียและญี่ปุ่นในวันจันทร์นอกรอบจากการประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนอิรักกับอิหร่านเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า400คนและอัตราการเกิดอาชญากรรมที่มีสาเหตุมาจากความเกลียดชังในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยกลุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายถูกทำร้ายเพิ่มขึ้นคือชาวมุสลิมชาวลาตินอเมริกาและกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องท่าทีของผู้นำฟิลิปปินส์ที่ดูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างการประชุมอาเซียนว่ามีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับเรื่องของนักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐ2คนที่พยายามพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบบัญชีปลอมใน Twitter และเรื่องของตัวเลขจากการช้อปปิ้งในวันคนโสดในประเทศจีนรวมทั้งแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงวัน Black Friday ในอเมริกาส่งท้ายวันนี้เช่นเคยกับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเวลานี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเอเชีย5ประเทศเป็นเวลา12วันโดยมีประเด็นหลักในเรื่องการค้าการลงทุนและโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยในวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ร่วมประชุมหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมัลคอมเทิร์นบูลและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะที่กรุงมะนิลานอกรอบจากการประชุมอาเซียนและได้เน้นย้ำความสำคัญระหว่าง3ประเทศเพื่อต่อต้านภัยคุกคามด้านความมั่นคงในภูมิภาคนี้นะครับซึ่งรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและการแผ่ขยายอิทธิพลทางทหารของจีนนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะกล่าวว่ากุญแจสำคัญคือทั้ง3ประเทศต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อนำสันติภาพมาอย่างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทางด้านนายกรัฐมนตรีเทิร์นบูของออสเตรเลียระบุนะครับว่าทั้ง3ประเทศนั้นต่างมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกันคือการยับยั้งการรุกรานของเกาหลีเหนือในขณะเดียวกันสหรัฐได้ส่งเรือรบ3ลำไปยังแถบมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทะเลและร่วมซ้อมรบกับประเทศพันธมิตรคือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ในวันจันทร์เช่นกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พบหารือกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเต้ซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนหลังการประชุมประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนและประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและการเจรจาเป็นไปอย่างประสบผลสำเร็จโดยแถลงการร่วมระบุนะครับว่าผู้นำทั้งสองประเทศต่างกล่าวประนามกรุงเปียงยางที่ทดสอบจรวดขีปนาวุธและนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามในขณะที่ผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้หยิบยกประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นมาพูดกับผู้นำฟิลิปปินส์หรือไม่นั้นประธานาธิบดีดูเตเต้ได้บอกปัดที่จะตอบคำถามนี้นะครับต่อมาโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวว่าผู้นำทั้งสองประเทศเน้นหารือเรื่องภัยจากผู้ก่อการร้ายยาเสพติดและการค้าซึ่งประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในฟิลิปปินส์นั้นถูกรวมอยู่ในเรื่องของยาเสพติดนั่นเองนะครับแต่ทางโฆษกของประธานาธิบดีดูเตเต้ได้ออกมากล่าวปฏิเสธว่าไม่มีการหยิบยกเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นมาพูดถึงแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันเกิดการประท้วงเป็นวันที่2ติดต่อกันบริเวณสถานที่จัดการประชุมอาเซียนในกรุงมะนิลาและได้มีการปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมที่มีจำนวนหลายพันคนทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งได้จุดไฟเผาโปสเตอร์ภาพประธานาธิบดีทรัมป์และตะโกนไล่ผู้นำสหรัฐออกไปจากประเทศโดยบอกว่าอเมริกานั้นกำลังจะก่อให้เกิดสงครามในภูมิภาคนี้นะครับครับและเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีดูเตเต้ได้ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพเปรียบเทียบอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าเป็นบุตรของหญิงแพทย์สยาและทำให้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเลี่ยงการพบปะกับผู้นำฟิลิปปินส์ระหว่างการประชุมอาเซียนเมื่อปีที่แล้วที่ประเทศลาว แต่ในปีนี้ผู้นำฟิลิปปินส์ดูจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และมีหลายคนยกย่องว่าประธานาธิบดีดูเตเต้สามารถทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอยู่ร่วมการประชุมอีสเอเชียซัมมิตได้อีก1วันคือในวันอังคารที่14พฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับนักวิเคราะห์มองว่าประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นพยายามปรับภาพพจน์ของตนเองใหม่เพื่อดึงดูดความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากต่างประเทศแต่สิ่งหนึ่งซึ่งอาจไม่เปลี่ยนแปลงก็คือท่าทีของจีนเกี่ยวกับทะเลจีนใต้หลังการประชุมสุดยอดของอาเซียนในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวลัฟเจนนิงมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงมะนิลาและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
นักวิเคราะห์มองว่าในฐานะประธานสมาคมอาเซียนปีนี้และจากการเดินทางเยี่ยมเยือนประเทศต่างๆในเอเชียในช่วงปีครึ่งที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีดูเตเต้ได้ปรับปรุงภาพลักษณ์ของตนและช่วยให้เขาได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีดูเตเต้ดูเหมือนจะตกลงจะซ่อนจุดยืนที่แตกต่างกันอย่างเช่นการที่ผู้นำสหรัฐไม่หยิบยกประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือวิสามัญฆาตกรรมจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของผู้นำฟิลิปปินส์และขณะเดียวกันประธานาธิบดีดูเตเต้ก็ได้บอกปัดอย่างสุภาพต่อข้อเสนอของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะช่วยเป็นคนกลางในกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆในเอเชียซึ่งมีฟิลิปปินส์รวมอยู่ด้วยเมื่อปีที่แล้วผู้นำฟิลิปปินส์ได้แสดงท่าทีที่เป็นมิตรมากขึ้นกับจีนและรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็ต้องการให้มีการเจรจาเพื่อหาทางออกสำหรับข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้แบบทวิภาคีชาวฟิลิปปินส์บางคนคาดหวังว่าประธานาธิบดีดูเตเต้จะใช้ประโยชน์จากภาพพจน์ที่ดีขึ้นในสายตาต่างประเทศเพื่อดึงดูดการค้าและการลงทุนไปยังฟิลิปปินส์ให้มากขึ้นโดยเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ความสนับสนุนทางเศรษฐกิจมูลค่า 5,800 ล้านดอลลาร์โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคมูลค่า 167,000 ล้านดอลลาร์ที่ฟิลิปปินส์ต้องการส่วนจีนนั้นก็แสดงความจำนงให้ความช่วยเหลือและการลงทุน 24,000 ล้านดอลลาร์แก่ฟิลิปปินส์เช่นกันอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญหลายคนเตือนว่าตัวเลขการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนี้น่าจะเป็นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ที่ระดับ 6.9% เมื่อปีที่แล้วบวกกับค่าแรงที่ยังอยู่ในระดับต่ำและโอกาสการลดต้นทุนจากระบบโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆอย่างเช่นทางรถไฟและท่าเรือของฟิลิปปินส์มากกว่าโดยเมื่อปีที่แล้วมูลค่าเงินลงทุนในประเทศสุทธิของฟิลิปปินส์นั้นเพิ่มขึ้นถึง 40.7% ครับผลการสำรวจในขณะนี้แสดงว่าราว2ใน3ของชาวฟิลิปปินส์ให้การยอมรับการทำงานของประธานาธิบดีดูเตเต้ถึงแม้จะมีการใช้ถ้อยคำที่เผ็ดร้อนและมีข้อกล่าวหาเรื่องวิสามัญฆาตกรรมจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของเขาก็ตามโดยเหตุผลหนึ่งของเรื่องนี้อาจจะมาจากการที่อัตราอาชญากรรมลดต่ำลงและการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนก็นับเป็นโอกาสให้ผู้นำของฟิลิปปินส์ได้ทำความรู้จักและปรับภาพพจน์กับบรรดาผู้นำต่างๆของเอเชียได้มากขึ้นด้วยแต่นักวิเคราะห์ก็ยังเชื่อว่าถึงแม้ผู้นำฟิลิปปินส์จะพยายามพูดสิ่งที่อยู่ในใจอย่างเช่นเรื่องความสำเร็จของการปราบปรามกองกำลังติดอาวุธของชาวมุสลิมที่เมืองมาราวีเมื่อเร็วๆนี้และผลกระทบทางสังคมในแง่บวกจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของตนก็ตามแต่ก็คงเชื่อได้ว่าการทำหน้าที่ประธานสมาคมอาเซียนของประธานาธิบดีดูเตเต้ในปีนี้ก็คงจะเหมือนกับในปีที่ผ่านๆมานั่นก็คือการไม่มีการหยิบยกประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ขึ้นมาหารืออย่างจริงจังโดยนายคาร์ลเบเกอร์ผู้อำนวยการของ Pacific Forum CSISที่เมืองฮอนอลูลูในรัฐฮาวายชี้ว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นหลังการประชุมอาเซียนปีนี้ก็คือจีนกับประเทศอาเซียนนั้นคงจะกลับมาหารือและทำงานเรื่อง Code of Conduct ในทะเลจีนใต้ต่อไปภายใต้ความเข้าใจที่ว่าการขบแก้กรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้นั้นจะมีโอกาสประสบผลสำเร็จได้มากที่สุดผ่านทางการเจรจาแบบทวิภาคีครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปกันที่อิรักนะครับหน่วยกู้ภัยยังคงพยายามค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่บริเวณชายแดนอิรักติดกับอิหร่านขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า400คนแล้วนะครับและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายพันคนด้วยกันแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณชายแดนอิรักติดกับอิหร่านในวันอาทิตย์วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 7.3 ริกเตอร์นะครับเกิดขึ้นใกล้กับเมืองฮารับจาทางตะวันออกของอิรักแรงสั่นสะเทือนนั้นรู้สึกได้ถึงตุรกีและอิสราเอลเจ้าหน้าที่ของอิรักและอิหร่านระบุนะครับว่ามีหลายหมู่บ้านที่ไฟฟ้าและน้ำประปาถูกตัดขาดจากภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐสว.มิชแมคคอนเนลกล่าวในวันจันทร์ว่านายรอยมอร์สังกัดพรรครีพับลิกันควรยุติการลงสมัครชิงตำแหน่งสว.รัฐอลาบามาหลังจากมีข่าวเฉาเรื่องที่รอยมอร์ถูกกล่าวหาว่าละเมิดทางเพศต่อเด็กผู้หญิงอายุ14ปีเมื่อ38ปีที่แล้วนะครับขณะที่เขานั้นยังเป็นทนายความอายุ32ปีหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานข่าวนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่านอกจากเด็กหญิงผู้นี้แล้วรอยมอร์ยังได้ละเมิดทางเพศต่อสตรีอีก3คนในลักษณะเดียวกันเมื่อหลายปีก่อนการเลือกตั้งชิงตำแหน่งสว.รัฐอลาบามาที่ว่างลงหลังจากนายเจฟฟ์เซชันได้รับเลือกให้นั่งในคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีขึ้นในวันที่12ธันวาคมนี้นะครับทางด้านรอยมอร์กล่าวกับผู้สนับสนุนตนเมื่อวันอาทิตย์ว่ารายงานของวอชิงตันโพสต์นั้นเป็นข่าวปลอมและเป็นส่วนหนึ่งของการสมคบคิดเพื่อยุติการหาเสียงของตนนอกจากนี้นายมอร์ยังยืนยันว่าตนจะลงสมัครต่อไปและคนที่ควรจะพ้นจากตำแหน่งก็คือสว.มิชแมคคอนเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภามากกว่านะครับอีกด้านหนึ่งครับอัตราการเกิดอาชญากรรมที่มีสาเหตุมาจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติสีผิวและศาสนาในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยกลุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายของการถูกทำร้ายเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือกลุ่มมุสลิมกลุ่มชาวลาตินอเมริกาและกลุ่มคนรักเพศเดียวกันนะครับตามรายงานของ FBI รายงานสถิติประจำปีของ FBI ที่ว่านี้ระบุนะครับว่าอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังมีจำนวน 6,121 ครั้งเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้น 4.6% และนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 2014ที่อัตราการเกิดอาชญากรรมซึ่งเกิดจากความเกลียดชังในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น2ปีติดต่อกันนะครับโดยเชื้อชาติยังคงเป็นสาเหตุหลักอันดับหนึ่งของการเกิดอาชญากรรมประเภทนี้โดย 57.5% มีเหตุผลที่เกิดจากเชื้อชาตินะครับตามมาด้วยศาสนาและความเกลียดชังที่เกิดจากเพศอยู่ในอันดับที่3นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น17จุดปิดที่ 23,440 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 6,758 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 2,585 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์กับ30เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,278 ดอลลาร์กับ50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท6สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับการประชุมผู้นำเศรษฐกิจและธุรกิจโลกที่งาน World Economic Forum เดือนมกราคมปีหน้าจะมีคณะทำงานที่เป็นประธานร่วมซึ่งเป็นสตรีทั้งหมดนะครับกลุ่มประธานร่วมที่มี7คนนั้นประกอบด้วยคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFจินนี่รามเมตตี้ CEO ของบริษัท IBM และนายกรัฐมนตรีเออร์นาโซเบิร์กแห่งนอร์เวย์นะครับ นอกจากนั้นยังมีอิซาเบลโคเชอร์ผู้บริหารสูงสุดจากบริษัทพลังงาน ENGIE ของฝรั่งเศสฟาบิโอล่าจิอานอตติจากหน่วยงานชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เซิร์นชนะซิงผู้ก่อตั้งธนาคารสหกรณ์แมนเดชีแบงก์ฟอร์วีเมนและเลขาธิการใหญ่ของ International Trade Union Confederation ซารานเบโรนะครับเช่นเดียวกันกับทุกปีการประชุม World Economic Forum จะถูกจัดขึ้นที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำหรับปีหน้านั้นงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึง26มกราคมนะครับโฆษกของการประชุมกล่าวว่าตำแหน่งประธานร่วมนี้ถูกคัดเลือกมาจากกลุ่มสตรีเพื่อสะท้อนถึงผู้มีผลประโยชน์ร่วมบนเวทีโลกครับรายงานของ World Economic Forum ไม่นานนี้ระบุว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานถึง217ปีกว่าที่รายได้และจำนวนผู้ทำงานของหญิงและชายจะเท่าเทียมกันโดยปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ำระหว่างทั้งสองเพศอยู่ในระดับสูงที่ 58% นะครับไปกันที่ซาอุดิอาระเบียกันบ้างนะครับคนรุ่นใหม่ในซาอุดิอาระเบียนั้นตอบรับในทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซัลมานสั่งควบคุมตัวมหาเศรษฐีพันล้านและรัฐมนตรีหลายคนรวมถึงเจ้าชายหลายพระองค์ในราชวงศ์ซาอุเพื่อกวาดล้างคอร์รัปชันในประเทศนะครับการปราบปรามนี้เกิดขึ้นขณะที่มกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดผลักดันให้สตรีมีเสรีภาพมากขึ้นลดอำนาจของตำรวจศาสนาและที่สำคัญพระองค์ต้องการปฏิรูปเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียให้พึ่งพาน้ำมันน้อยลงพระองค์ยังเสนอว่าจะให้สังคมนั้นเดินตามการตีความศาสนาอิสลามที่เป็นแนวทางสายกลางมากขึ้นซึ่งท่าทีดังกล่าวบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ซาอุกับกลุ่มผู้นำศาสนาแม้ว่ามกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดใช้มาตรการเด็ดขาดในการจับกุมตัวบุคคลจำนวนมากประชาชนจำนวนหนึ่งนั้นไม่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะจบลงโดยเร็วนักการทูตสหรัฐซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ที่สถาบัน Middle East Institute กล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าการกวาดล้างของมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดที่มีพระชนมายุเพียง32ชรรษาจะเป็นการปราบคอร์รัปชันที่ทำอย่างตรงไปตรงมาหรืออาจจะเป็นกระบวนการทางการเมืองเพื่อรวมอำนาจได้นะครับส่วนผู้อำนวยการบริหารของบริษัทลงทุนราฟายัตกรุ๊ปของสหรัฐนายชองฟรองซัวเซเนกกล่าวว่าหากคนยังคงกังวลถึงสถานการณ์ในซาอุดิอาระเบียอยู่การลงทุนในประเทศก็อาจจะชะลอลงได้ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับบริษัท Amazon.com ซื้อลิขสิทธิ์ทำซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง Lord of the Rings ที่เคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์จากวรรณกรรมของ J.R.R. Tolkien มาแล้วหลายตอนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการสร้างซีรีส์โทรทัศน์ Lord of the Rings ของ Amazon อาจจะเป็นการทุ่มทุนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของบริษัทเพื่อดึงลูกค้าที่จ่ายค่าสมาชิกรายเดือนสำหรับการรับสตรีมดูรายการของ Amazon นะครับภาพยนตร์3ภาคของ Lord of the Rings สร้างรายได้รวมเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์และรับรางวัลออสการ์รวมแล้ว17รางวัลครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ปัจจุบันทางการสหรัฐและบริษัทเทคโนโลยีอเมริกันนั้นเร่งมือสอดส่องการใช้โซเชียลมีเดียในทางที่เป็นอันตรายต่อสังคมนะครับและประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจเร่งด่วนก็คือการตรวจสอบผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่ถูกสร้างจากระบบคอมพิวเตอร์ให้แพร่ข่าวสารที่เป็นเท็จต่อสังคมเพื่อแทรกแซงทางการเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐ2คนพยายามพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบแอคเคาท์ปลอมเหล่านี้นะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของผู้สื่อข่าวมิเชลควินมาเสนอครับ
ครับเจ้าหน้าที่สหรัฐหลายหน่วยงานกำลังตรวจสอบบทบาทของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งเช่น Facebook และ Twitter มีบทบาทสำคัญในการแกะรอยผู้ที่เผยแพร่ข่าวที่มีผลทางการเมืองบนโซเชียลมีเดีย วิธีเผยแพร่ข่าวลือที่อาจจะส่งผลต่อความคิดทางการเมืองของประชาชนคือการสร้างบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดียโดยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งถูกตั้งโปรแกรมให้โหมกระจายข่าวเท็จเพื่อที่จะมีผลในวงกว้างแม้บริษัทเทคโนโลยีสามารถระบุบัญชีผู้ใช้ที่ต้องสงสัยแต่ความยากลำบากนั้นเกิดขึ้นในความพยายามแบ่งแยกว่าบัญชีผู้ใช้ใดเป็นแอคเคาท์ที่ระบบคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นหรือเป็นบอทและอันใดเป็นผู้ใช้ที่มีตัวตนจริงเพียงแต่ชอบแชร์ความคิดเห็นทางการเมืองเท่านั้นนะครับช่องโหว่ทางเทคนิคนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์2รายที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์แอชบาร์ดและโรฮานแพตตี้พัฒนาแอปเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับซอฟต์แวร์ที่นักศึกษาทั้ง2คนพัฒนาขึ้นนั้นมีชื่อว่า botcheck.me ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมของบัญชี Twitter ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ใช้ตัวจริงหรือเป็นบอทปัจจัยที่แอปดังกล่าวนำมาวิเคราะห์เช่นความบ่อยของ Twitter ว่ากระจายทวีตทุกๆ 2-3 นาทีหรือไม่และมีผู้ติดตามจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้นเกินไปหรือเป็นแอคเคาท์ที่เกิดมานานแล้วอีกข้อสงสัยหนึ่งคือบอทนั้นมักจะแสดงจุดยืนทางการเมืองว่าสนับสนุนใครเสมอๆและชอบประโคมข่าวที่ไม่เป็นความจริงนะครับนักศึกษาทั้ง2รายกล่าวว่าแอปของพวกตนBotcheck.me นั้นเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนที่แล้วและมีความแม่นยำถึง 93.5% แต่ก็เคยถูกร้องเรียนนะครับจากผู้ใช้ที่เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงว่าแอปดังกล่าวนั้นระบุว่าตนนั้นเป็นบอทเมื่อโปรแกรมที่ทั้งคู่เขียนขึ้นเกิดปัญหาพวกเขาก็เร่งตรวจสอบเพื่อแก้ไขครับบริษัท Twitter กล่าวว่าในจำนวนผู้ใช้69ล้านบัญชีของทางบริษัทมีแอคเคาท์เพียงไม่ถึงร้อยละ5ที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมครับแต่นักวิจัยจำนวนหนึ่งเคยประเมินครับว่าแอคเคาท์ที่เป็นบอทนั้นอาจจะอยู่ใกล้เคียงถึง 15% ด้านสมาชิกรัฐสภาอเมริกันกล่าวนะครับว่าแอคเคาท์ที่เป็นบอทบน Twitter นั้นมีผลต่อกระบวนการทางประชาธิปไตยโดยวุฒิสมาชิกมาร์ควอร์เนอร์ของพรรคเดโมแครตจากรัฐเวอร์จิเนียเคยกล่าวว่าบอทนั้นเผยแพร่ข้อมูล1ใน5ที่มีเนื้อหาการเมืองในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนักศึกษา2รายที่พัฒนา botcheck.me กล่าวนะครับว่าคนควรตระหนักถึงอิทธิพลของบอทเพราะว่าข่าวสารบนสื่อออนไลน์นั้นมีผลต่อมุมมองของผู้ใช้สำหรับแอปดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Google Chrome เมื่อดาวน์โหลดเสร็จก็จะปรากฏปุ่มสีฟ้าข้าง Account Twitter เพื่อให้เช็คตรวจสอบว่าบัญชีเหล่านั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะถูกควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ที่ประเทศจีนนะฮะเมื่อวันที่11พฤศจิกายนก็ถือว่าเป็นวันที่เรียกว่าวันคนโสดนะครับซึ่งคุณนิติการก็ได้รวบรวมรายงานเกี่ยวกับวันคนโสดมาให้เราฟังกัน
วันคนโสดในช่วงที่ผ่านมาสุดสัปดาห์นี้นะคะ11พฤศจิกายนของทุกปี
ครับ
เลขก็จะเห็นชัดว่าคือ11เดือน11ซึ่งนั่นก็หมายถึงเรื่องของความโดดเดี่ยวเดียวดายไร้คู่ค่ะ
อ๋อก็เป็นเลข1111ก็เลยจัดเป็นวันคนโสดด้วยอย่างนั้น
ใช่แล้วและที่สำคัญนะคะเริ่มต้นมาเมื่อปี1993เท่านั้นเองไม่นานแล้วมาจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานจิงเขาบอกว่าใช้ในช่วงของวันรับปริญญาเนี่ยจัดงานเฉลิมฉลองซ้อนกันเพื่อเป็นโอกาสที่ให้คนโสดนั้นได้มาเจอกันนะคะแล้วก็เวลามีคนโสดเยอะๆความเหงาไม่ปราณีใครนะสิคะ ก็เลยทำให้เรานั้นต้องไปช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นและคนโสดเนี่ยมีกำลังซื้อสูงไม่รู้จริงหรือเปล่าคะคุณรัฐพล
คือมีเวลาสูงแล้วก็คนที่มีรายได้มีกำลังซื้อก็ใช้เวลานั้นในการช้อปปิ้ง
เพราะไม่ต้องเอาเงินไปเลี้ยงใช้จ่ายแฟนมากหรือว่าอย่างนั
้
น
ไม่ต้องเปย์ใครนะคะก็เลยเป็นจุดประเด็นว่าจากที่ประเทศจีนเนี่ยก็มีอีคอมเมิร์ซใหญ่ก็คืออาลีบาบานะคะก็เห็นความสำคัญของวันนี้เพราะว่าเห็นตัวเลขยอดขายที่น่าตกใจในวันที่11เดือน11ของทุกปีโดดเด่นมากก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2011 ยอดขายวันเดียวเนี่ยเกือบจะเท่ากับไซเบอร์มันเดย์เลยนะคะ
ไซเบอร์มันเดย์เนี่ยคือวันจันทร์หลังวัน Thanksgiving ในสหรัฐซึ่งเป็นวันที่ผู้คนเนี่ยจะเข้าไปช้อปปิ้งซื้อสินค้าออนไลน์กัน
ใช่แต่ว่าปีนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ายอดขายในวันคนโสดของอาลีบาบาเขาจะจัดงานเขาเรียกเหมือนคล้ายๆเป็นงานกาล่าจะเชิญดารานักแสดงศิลปินชื่อดังทั่วโลกเนี่ยมาร่วมงานนี
้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
แล้วก็ใช่นับถอยหลังเข้าสู่เที่ยงคืนวันที่11แล้วก็เป็นการช้อปปิ้งแล้วก็จับเวลากันว่าภายในกี่นาทีที่ทำยอดขายได้ทะลุพันล้านแล้วปีนี
้
8นาทีเท่านั้นนะคะที่ทำยอดขายทะลุ 1,000 ล้านดอลลาร
์8นาทีหลังเที่ยงคืน
ใช่
วันเสาร
์ใช่และตลอด24ชั่วโมงในวันคนโสดเนี่ยก็มียอดขายที่สร้างสถิติใหม
่
25,300 ล้านก็คือประมาณ 860,000 ล้านบาท
ภายในวันเดียว
นี่บริษัทเดียวนะ
บริษัทเดียวด้วย
ใช่
ยังไม่รวมบริษัทอื่นๆอีก
พอเห็นตัวเลขที่น่าสนใจแบบนี้ก็เลยทำให้บรรดาค้าปลีกตะวันตกเขาก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยว่าเราน่าจะเกาะกระแสก็จะเห็นว่ามีอีเมลส่งเข้ามาแหละว่ามียอดขายในการช้อปปิ้งลดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเพื่อดึงดูดในวันคนโสด
เช่นเคยนะครับส่งท้ายกันวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาเสนอครับ
ครับสุดสัปดาห์กลางเดือนพฤศจิกายนมีหนังใหม่เข้ามาขอแทรกอันดับ2เรื่องและพลังหนังใหม่ได้ออกแรงผลักดันจิ๊กซอหนังแนวสยองขวัญแห่งแฟรนไชส์ตัดต่อตายให้อ่อนแรงหล่นจากอันดับ3ลงมาเป็น5ครับ
Any identification on the victimPuzzle piece, but Jigsaw has been dead for 10 years.
It's not him. Can't be.
This was on the body.
ส่วนที่4เป็นตอนต่อซึ่งสร้างจากความสำเร็จของภาคที่แล้วและจับมีลาคูนิสในบท Bad Mom ให้กลับมาอีกครั้งใน A Bad Mom's Christmas เกี่ยวกับเหล่าคุณแม่วัยสาวที่ถูกกดดันจากคนรุ่นแม่ของตัวเอง
I want to throw a Christmas party.
Where, my house?
Yes, and 184 people are coming.
How much did this cost?
Can you put a price tag on Wonder?
I actually just wanted to enjoy Christmas.
สำหรับที่3เพิ่งวิ่งออกจากชานชาลานะครับและเป็นการหยิบวรรณกรรมเก่าของอากาธาคริสตี้เรื่อง Murder on the Orient Express มาสร้างใหม่นับเป็นเวอร์ชั่นที่7ครับ
I see evil on this train. A passenger has died.
If there was a murder...
What is going on?
Then there was a murderer. The murderer is with us.
And every one of you is a suspect.
And who are you?
โดยบนขบวนรถด่วนมรณะนี้เฮอร์คิวโพโรนักสืบมือฉกาจสัญชาติเบลเยียมจะต้องสืบหาว่าใครคือฆาตกรบนขบวนรถไฟซึ่งถึงแม้จะไม่ถึงกับวิ่งตกรางแต่ก็ถูกพายุหิมะสกัดดาวรุ่งเอาไว้ไม่ให้ไปถึงที่1ติดอยู่ตรงที่3ครับอันดับ2ก็เพิ่งเข้าใหม่เช่นกันและดูจะเป็นเหมือนฝั่งตรงข้ามของเหรียญแบทแมนเพราะเป็นเรื่องของพ่อเลี้ยงพ่อแท้พ่อบุญธรรมและพ่อตัวซึ่งมาเจอกันครบหน้าใน Daddy's Home ภาค 2
This is going to come off weird dusty but he's beautiful. Why don't you bring the car around?
I'm not the driver. I'm Brad.
Stepdad?
My dad's coming too.
Dad! Red sweater. He wears a red sweater so I can see him in a crowd.
สำหรับที่1 นั้นถึงแม้ค้อนจะหักแต่ก็ยังสามารถเรียกสายฟ้าฟาดอยู่ได้เหมือนเดิม
I'm not a queen or a monster. I'm the goddess of death. What were you the god of again?
เพราะว่าพอเทพขุนค้อนที่แม้จะต้องต่อกรแบบมือเปล่ากับฮีล่าเทพแห่งความตายผู้เป็นพี่สาวแต่ก็ยังสามารถเกาะกุมทำรายได้และตำแหน่งตรงอันดับหนึ่งเอาไว้ได้เหมือนเดิมด้วยรายได้เพิ่มอีกราว56ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington